Азаттык радиосу сили. Бүгүн 27 август шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Украина маселесинде Кымбатышка каршы азык-түлүк шектөөлөрүнөн эң зор зыянны Россия халкы көрөшөт. Башкортостанга Украина кочаклары келүү давам этет. Жазуучу Рабит Батулла Татарстан үчүн күрөшүргө һәм яулап алганны кулда тута билерге керекти. Булар барысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Чаллыда 27 август көнне булган мәхкәмә утырышында Фәүзия Бәйрәмовадан универсиаданы байкотлау язмасы өчен гаепләү алыну турында әйтелде. Прокурор гаепләүне үз кешендә калдырырга теләсә дә, гаепләнүче як бу язмадагы фикерләрнең җинаять эше кузгатырга җирлек була алмавын белдерде һәм гаепләү вакыты чыгуында дәлилләде. Шулай да Фәүзия Бәйрәмовага йорткычлар һәм корбаннар язмасы, украиннарга, кырым татарларга караган язмалары, мөрәҗәгатьләре өчен хөкем эше дәвам итәчәк. Тикшерүчеләр прокурор бу язмаларда милләтара динара ызгыш чыгарырга ымтылу бар дип белдерә. Шаһит буларак чакырылган Бәйрәмованың компьютерларын алып чыгып китүдә катнашкан ФСБ вәкиле дә әлеге язмаларны милләтара низак тудыруга юнәлтелгән диде. Язучы җәмәгатьчелекчесе Фәүзия Бәйрәмовага Россия җинаятьләр кодексының 282 маддәсендәге 1 бүлеге буенча хөкем эше ачылды. Чираттагы мәхкәмә 3 сентябрь сәгать 10-га билгеләнде. Россия аннексияләгән Кырымда кеше хукуклары аерым алганда милли ашчылыкларның хукуклары бузылу теркәлә тора. Бу хакта БМУ күзәтүчеләре хисабында белдерелә дип хәбәр итә Reuters. 34 кешедән торган күзәтүчеләр төркеме Кырымда Украина ватандашларын, кырым татарларны һәм башка ашчылыкларны эзәрлекләү кимсәтүнендә әйтә. Март айында узган референдумнан соң Кырым самобаронсы дип аталганнар тарафыннан кеше хукуклары бузылуны тикшерү өчен җитди адымнар ясалмады диелә хисапта. Хукук яклау оешмалары һәм шулай ук мәҗлестә Кырымда кеше хукуклары бузылу турында берничә тапкыр белдерде. Элгәре Украина тышкы эшләр министрлыгы Кырымда хукуклар һәм ирек саклануны тикшерүдә БМОнда катнашырга чакырган иде. Минскида Украина президенты Петр Порошенко белән Россия президенты Владимир Путин очрашып сөйләште. Порошенко сүзләренчә сөйләшү катлаулы һәм авыр булган. Путин сөйләшүгә уңай бәя бирде. 2 сәгатькә сузылган сөйләшүдән соң Порошенко якын арада Украинаның көнчыгышында тынычлык урнаштыру өчен юл харитасы әзерләячәген белдерде. Аның сүзләренчә бу тәкъдимне Минский очрашуында катнашучылар барсы да хуплаган. Украина президенты шулай ук Русия һәм Украина чик сакчылары белән консультацияләр үткәрү, канунсыз тоткарланганнарны азат итү турында килешүгә ирешелгәнне дә җиткерде. Путин бу очрашу турында Русия һәм Украинаның ачык сораулары күп кала диде һәм Украинаның көньяк-көнчыгышында утны туктату шартлары турында сүз булмауын әйтте. Ул Порошенко белән Украина көнчыгышында гуманитар ярдәм турында килешүләрен белдерде. Бу сөйләшүдә шулай ук газ мәсьәләсе дә күтәрелгән. Сишембе Минскида Путин һәм Порошенко очрашуына кадәр Европа берлеге, Украина таможня берлеге, аңа Русия, Беларус, Казахстан керә, әлегеләр форматында очрашу булды. Ул Украина Европа берлеге белән ассоциация килешү имзаласа, Киев һәм таможня берлеге аргасындагы мөнәсәбәтләргә багышланды. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Кэтрин Эштон Минскида Украина вәзгыятенә багышланган сөйләшүләрне эшкерсез һәм позитив дип бәяләде. Ул шулай ук Европа берлегенең Украинада тынычлык урнаштыру өчен сөйләшүләр башларга тәкъдим итүен дә әйтте. Русия хәрби кешеләре Украина чигенә беренче чиратта Ростов өлкәсенә гаскәр хәрби техника китерүенә дәвам итә. Бу берләшмәләрнең берләше Украина дәүләт чиген бозып эшкә үткән. Әлегеләр хакында Украинаның террорга каршы операция матбугат үзәге хәбәр итә. Үзәк хәбәренчә, 100-гә якын техника, танклар, бронетранспортерлар, град, ракета ату машиналары, пехота машиналары Ростов өлкәсенең Тельманова авылына таба бара. Бу машиналарга ак төстәге түгәрәк, я булмаса өч пишмак тамгасы сугылган. Победа авылы янында Русия хәрби кешеләре батальоны баш фатиры урнашуы турында да әйтелә. Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов белдерүенчә, мәктәпләргә бердәм тарих дәреслекләре кертелмәячәк. Аның безнең тарихтан бердәм дәреслекләр булмаячак, ахыры тарихи мәдәни стандартлар нигезендә тарих дәреслекләре язылачак. Бу бер төрлегенә тарих дәреслеге булачак дигәнне аңлатмый дигән сүзләрен РИА Новости яза. Ливанов сүзләренчә, бүтән язылган дәреслекләр иҗтимагый һәм белгечләр тикшерүе аша узачак. Бердәм тарих дәреслеге язу өчен аның концепциясен әзерләү һәм аның бары тик руслар православие тарихын гына тирәннән яктыртачагы җәмәгатьчелектә галимнәр арасында ризасызлык тудырган иде. 28-30 августа Казанда төрки телле әдәби журналларның 7-нче конгрессы узачак. Конгресс эшендә Төркиядән Кардаш каләмнәр журналы, Төрек теле һәм әдәбияты, Үзбәкстаннан Җиһан, Азербайҗаннан Азербайҗан, Башкортстаннан Агыйдел, Казакъстаннан Жулдыз, Татарстанның Казан утлары, Кабарда Балкардан Мингитау, Кырымнан Йолдыз, Ираннан Япрак, Косовадан Туркчем, Төркменстаннан Каракум, Гирактан Кардашлык, Кыргызстаннан барлыгы 35 журналның баш мөхәррирләре җыела. Конгресста Төрки дөнья, тарих һәм әдәбият, Төрки дөньяның заманча журналлары кебек темаларга чыгыш һәм фикер алмашу Татарика журналын тәкъдим итү булачагы көтелә. Татарстаннан чыгыш ясаучылар арасында мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Татмедия мөдире Фәрит Шахиәхмәтов, Татарстанның халык шагыйре Рауил Фәйзуллин, шагыйр Иркаил Зәйдулла, Казан утлары журналының баш мөхәррире Илфак Ибраһимов, Татарстан язучылар берлеге рәисе Фис Курбанов, галимнәр Хатип Миңнегулов, Радиф Җамалетдинов һәм башкалар бар. Утырышлар Татарстанның милли китапханәсендә Татарстан язучылар берлегендә узачак. Евразия язучылар берлеге рәисе Оқып Омеролы ул Әнкарадан төрки телле журналларның порталын тәкъдим итәчәк. Инде 7-нче тапкыр җыелган конгресста катнашучылар төрки телле журналларның әдәбиятның актуаль мәсьәләләре хакында фикер алышып, резолюция кабул итәчәк дип көтелә. Делегатлар Тукай һәйкәлен, Муса Җәлилнең йорт музеен, Кол Шәриф мәчетен, Болгарны, Иске Татар бистәсен зиярат кылачак. Төрки телле журналларның 6-нче конгрессы 2014 елның февралендә Төркиянең Иске шәһәр шәһәрендә узган иде. Бу конгресс Исмагыйл Гаспринский үлеменең 100 еллыгына багышланган иде. Һәм бу конгресс барышында Төрки телле язучылар берлеге дә барлыкка килде. Аны оештыру инициативасы белән Евразия язучылар берлеге һәм Төрксой оешмасы чыкты. Иске шәһәрдә узган оештыру вакытында бу язучылар берлегенә Азербайҗан язучылар берлеге рәисе Анар Рзаев һәм Кыргызстан язучылар берлеге рәисе Омар Солтанов та кул куйдылар. Бу берлекнең низамнамәсе төрле шартлары, максатлары башка төрки телле язучылар берлекләренә җибәрелгәннән соң, бу берлеккә башка язучылар берлекләре дә кушылуы көтелә иде, ләкин мондый документ әлегә имзаланмады. Аның өчен бу проектның киләчәге дә әлегә билгесез дияргә мөмкин. Бу мәсьәлә Казанда күтәрелерме, юкмы вакыт күрсәтер. Элеккеге Совет республикаларыннан бу чараларда катнашкан кайбер язучылар исә, бу проект Төркия тарафыннан башкарыла икән, аның максаты да әдәбияттан тагын бер старший братны булдыру кебек тоела диделәр. Казандагы баш мөхәррирләр тарафыннан Төрки дөньяның быелгы әдәбият кешесе дә билгеләнәчәк. Элекке конгресслар Төнья Кыпрыста, Астанада, Иске шәһәрдә, Әнкарада һәм башка шәһәрләрдә узган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Украина мәсьәләсендә Көнбатышка каршы азык-төлек чикләүләреннән иң зур зыянны Русия халкы күрәчәк. Азык-төлек бәяләре нык артыр, әмма Көнбатыш азык-төлеге барыбер сатылыр. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәскәүнең 7 августта АКШ, Европа берлеге, Австралия, Канада һәм Норвегиядә җитештерелгән күп кенә төр азык-төлеккә чикләүләр кертүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Чөнки Русия азык-төлекнең 40%-ын, күбесенчә балык, сөт, сыер ите һәм сырны читтән ала. Шуңа күрә бу чикләүләрдән беренче чиратта Русия кулланучылары зыян күрәчәк. Былтыр Русия быйылғы шикләүләргә душар булган илләрдән барлыгы 17,2 миллиард долларлық азык-төлек кертте. Халыкара сәүдә үзәге мәгълүматларына караганда, шуның 9,2 миллиард долларлық өлеше быйылғы шикләүләргә душар булган азык-төлек төрләре. Мәскәү теләгәнчә, кайбер көнбатыш җитештерүчеләре хәзер кыенлыклар кичерә. Үзләре җитештергәннең зур өлешен Русиягә сатучы ширкәтләр аеруча зур зыян күрә. Нәтиҗәдә Европа берлеге бу чикләүләрдән зыян күрүче авыл хуҗалыгы ширкәтләренә ярдәм итү өчен 170 миллион долларлык махсус фонд булдырды. Әмма Европа берлеге үз фермерларына ярдәм оештырганда, бу чикләүләрдән иң зур зыян күрүче Русия халкына ярдәм итү турында бернинди сүз әйтүче дә юк. Мәскәү рәсмиләре әйтүенчә, чикләүләр башланганнан бирле башкаларның төп кибетләрендә туңдырылган балык бәясе 6%-ка, сөт бәясе 5,3%-ка, сыр 4,4%-ка арткан. Ел ахырына кулланучылар кәрҗене 20%-ка кыйбатланыр дип фаразлана. Өстәвенә бу бәя артулар болай да илдә инфляция дәрәҗәсе 7,5%-ка җиткән чорга туры килде. Иктисадчылар Путинның бу чикләүләре инфляцияны тагын да арттырачак дип кисәтә. Элек Мәскәүдә яңа икътисад мәктәбен җитәкләгән, хәзер Париж сәяси тикшеренүләр институтында эшләүче Сергей Гуриев бу чикләүләр нәтиҗәсендә инфляция артачак ди. Аның әйтүенчә, Мәскәү инфляцияны банк процентларын күтәрү белән киметергә тырышырга мөмкин, әмма бу Русиядә икътисади үсешнең тагын да кимүенә генә китерәчәк ди ул. 2014 елга 1% үсеш фаразланган булса, чынлыкта ул 0% булырга мөмкин ди Гуриев. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев шикләүләр яхшы нәтиҗәләргә китерәчәк, читтән азык-төлек алуны туктату илнең үзендәге җитештерүчеләргә тәргиш бирәчәк диде. 12 августта Ставропольдә чыгыш ясап, Медведев хөкүмәтнең моңарчы азык-төлек читтән күпләп сатып алыну сәбәпле игътибардан читтә калган авыл хуҗалыгына акча белән ярдәм итәчәген белдерде. Русиядә азык-төлек тармагы чыннан да зур үзгәрешләргә мохтаҗ. Илнең үзендә җитештерү кыйбат булу сәбәпле күп кенә төр азык-төлек читтән сатып алына. Шуңа күрә якын арада бу чикләүләр җирле җитештерүчеләргә иркенрәк сулау мөмкинлеге бирәчәк. Көндәшләрне алып ату җитештерүче өчен һәр вакыт файдага була. Шуңа күрә читтән азык-төлек кертүне тыю Русиянең авыл хуҗалыгы өчен бик яхшы хәбәр ди Гуриев. Әмма бу Русиядәге инвесторлар шунда ук үз акчаларын азык-төлек җитештерүгә кертәчәк дигән сүз түгел. Украинадагы кризис чишелү белән ул чикләүләр тиз арада бетерелергә мөмкин. Шулай ук Үзәк банкның банк процентларын күтәрүе инвесторлар өчен бурычка акча алуны тагын да кыйбатлатачак. Моннан тыш, тәэминатны арттыру проблемнарын да истә тотарга кирәк. Читтән сыр алу тыелган икән, Русиянең үзендә сыр җитештерүне арттыру өчен күбрәк сөт кирәк булачак. Әмма бу чикләүләр Европа берлегеннән сөт алуын да тыя. Русия сыйырлары Путин кушканга карап кына сөт бирүне арттырмаячак. Өстәвенә, Русиядә сөт җитештерү Европа берлегендәге караганда 30%-ка кыйбатрак чыга. Сыр җитештерүчеләр бу бәя аермасын кулланучылар хисабына каплаячак. Алар шулай ук бәяне арттырганда илдәге сыр кытлыгын да истә тотып арттырачак. Русия хәзер башка чит илләрдән, шул исәптән Европа берлегенә кермәгән Европа илләреннән, якын көнчыгыштан һәм Латин Америкасыннан азык-төлек алуны арттырырга тели. Әмма Вашингтон белән Брюссель андый илләрне игътибардан читтә калдырмаячак. 11 августта Путин Сочида Мисыр президенты Габделфаттах Сиси белән очрашканнан соң Русияның азык-төлекне Мисырдан сатып алырга җыенуын белдерде. 15 августта Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә очрашып, Европа берлегеннән зур ярдәм алучы ил булган Мисырга һәм Русия базарында Европа берлегенең урын алырга теләүче башка илләргә ничек итеп бердәм рәвештә җавап бирү турында сөйләште. Җавапның нинди булачагы турында мәгълүмат әлегә игълан ителмәде. Мәскәүдә рәсмиләр азык-төлек чикләүләренең игълан ителгән бер елга сузылмаячагына өметләнүләрен белдерде. Алар бик узак дәвам итмәс дип өметләнәм, диде 18 августта үз урынбасарлары белән очрашуда Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев. Шикләүләр узагырак дәвам иткән очракта да бик кырыс булмас. Көнбатышта җитештерелгән, Русиядә тыелган азык-төлек таможня берлегендәге Беларус һәм Казакстанныкы буларак Русиягә керә башлар дип өметләнергә дә нигез бар. Русиядә тыелган азык-төлек Казакстан белән Беларуста тыелмый. Европада җитештерелгән азык-төлекнең ничек итеп Беларус яки Казакстанныкы булачагы аңлашылмаса да, Медведев бу илләрдә зур күләмдә өстәмә кыйммәт кушылганнан соң инде бөтенләй яңа товар килеп чыгуын белдерде. Шулай итеп, Беларус белән Казакстан арткы як ишекләре буларак кулланылырга. Нәтиҗәдә Путин чикләүләренең халыкка тәсире киметелергә мөмкин. Ул очракта бу чикләүләрнең максаты көнбатыш азык-төлеген чыннан да тыю түгел, ә Русия җәмәгатьчелеге фикерен Кремль файдасына туплау дигән сүз.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстан план нигезендә Украинадан 5000-гә якын качакны кабул итәргә тиеш. Бу көннәрдә тагын 400-дән артык качак килде. Башкортстанның Аяк авыл районы бәйгесендә 46 районнан 160-дан артык авыл катнаша. Җиңүчеләр декабрьдә билгеләнәчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Башкортстанга Украинадан 415 качак килде. Узган ял көннәре Өфе тимер юл вокзалында Ростов өлкәсеннән килгән бер төркем мәҗбүри касқынчыларды каршы алдылар. Һуңыннан олар 18 автобусы Әбиәлил, Архангел, Бишбүләк, Бүздәк, Дүртөйлө райондары һәм Сибай ҡалаһындағы ваҡытлыса урынлаштырыу пункттарына оҙатылды. Килгән ҡасаҡтарҙың 100-гә яҡыны Сибай ҡалаһына бүлеп бирелде. Унда оларға ваҡытлыса йәшәү урындары булдырылған. Әле балаларды баҡсаларға, мәктәптәргә урынлаштырыу мәсьәләһе хәл ителә. Өлкәндәр өсөн эш урындары әҙер, тип әйтте Сибай ҡалаһы хакимәте башлығының социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫары Илгиз Хайруллин.
Хәҙер менә бүгенге көндә медицина хеҙмәткәрҙәре менән бергә обследование үткәрәсәкбеҙ. Көнө буйы бөгөн шунан һуң беҙҙең центр занятостях эшселәре улар белән осрашып, эш мәсьәләһе буйынса һөйләшә башлайбыҙ. Беҙ уларға алданыуға әйтеп ҡуйҙыҡ, яҡын тирәлә һеҙгә тиҙ генә эш табып биреп, эште башлар кәрәк тип улар риза.
Сибай ҡалаһы башлығы урынбаҫары Илгиз Хайруллин әйтеүенсә, бында ҡасаҡтарға төҙөлөш, ағас эшкәртеү тармаҡтарында почта хеҙмәтендә эш тәҡдим итергә әҙерҙәр.
Вакансиялар беҙҙең әлбиттә бар, менә беҙҙең төҙөүселәр күп кәрәк беҙҙең ҡалала. Һәм менә яҡын тирәлә беҙҙә менә комбинат белән һөйләшеп, проходчиктар, ана шунда беҙ уже алдыҡ берәүҙе эшкә, ну ул алданыраҡ килгән кешеләрҙең береһе инде. Беҙ алдан 30 ите ҡабул иткәйне ҡалаға. Шунан һуң беҙҙең вакансиялар араһында ағас эшселәре буйынса специалистар кәрәк беҙҙең леспромхозға һәм почта хеҙмәткәрҙәре уйлайҙар бөгөнгө көндә тоже берәлен сәгешен эшкә алырға.
Әле Башкортстанда 4000-дән ашыу ҡасаҡ бар. Уларҙың 3000-е уҙаллы, 1300-е Башкортстан хөкүмәте ярҙамында килгән. Федераль квотаға ярашлы Башкортстан 5000-гә яҡын ҡасаҡты ҡабул итергә тейеш. Башкортстанда Айыҡ ауыл конкурсы дауам итә. Быйыл бәйгелә ҡатнашыу өсөн 46 райондың 160-дан ашыу ауылынан ғариза тапшырылған. Иң ҙур әүҙемлек Иглиндарҙа исемлектә райондың 12 ауылы бар. Илештән 11, Балтастан 9, Бақаланан 9 ғариза ҡабул ителгән. Учалы районынан Урал, Ҡорама һәм Баттал ауылдарыла ошо айыҡлыҡ бәйгеһендә ҡатнашырға теләк белдергән. Айыҡлыҡҡа өндәгән сараларҙа был ауылдарҙың халҡы әүҙем ҡатнаша тине. Ошо район буйынса Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Ләйсән Фазлетдинова.
Элегелектән безнең башкорттарыбызга эскелек менән шөгырьләнү дөрес булмаган. Элегелектән башкорттар аек күрмән карагандар. Олылардан, ата-бабаларыдан калган традицияларды кабул итәйек. У мал көтү, бал көтү, үрсетү, йерде эшкәртү эшләре. Шулар мен һәрбер шөгырьләнеп һәм киләчәкте уйлаһак, башкорттардың генофондын һаклап алып калу уйлаһак, шундый конкурслар ешрак булган әне. Һәм менә әйтеп үткем килә, шул безнең катнашкан үз авыл, Кырма, Баттал һәм Урал авылы, ул авылдарда производство юк. Бүгенге көндә ул авылдарда күпселек халык йөрешемен шөгырьләнеп, бал көтү, үрсетү, белегелек мектептен деген келген шул ауыл хужалыгы эштери менен шугулданып дегенде улар мына бүгүнкү күндө ауылдарын жемлетип, тириягын табартып, йурт хаталарын түзүп, күлөндүрүп, тырышып жатабыз шул конкурста катнашырга. Биздин мектептерде, клубтарда еш кана улуулар менен жыйылышып, аксакалдар менен, ак инейдер менен жыйылышып, эштер менен аралашуу өткөрүп, ошондой буруз куйдуларды эштерге келесек буундарга акылды итип, эсмейинсе нишик итип, дүйнө күтүп, матур итип яшерге мүмкүнчүлүк бар экенин көрсөтүүгө тырышалар.
Бүтө дүйнө башкырттары курултайынын учурулагы бүлүк шаар рейси Лейсен Фазлидинова сүйлөнү. Узган жыл Айык ауыл конкурсунда 40 райондон 25 ауыл катнашкан, бәйгеле 3 жеңүүсү билдирилген. Уларга 200 000 сум көлөмүндө акчалата бүлөк тапшырылган. 10 номинацияда билдирилген ауылдар 40 000 сум алган. Ресей киноға көніні арнап Өфілегі Родина кинотеатрында Башқұртыстан киностудияның яңы фильмдары көрсетілді. Онда Виллюре Исендәулетова, Таңсұлпан Буракаева, Роман Пажыдаев, Рим Шарафидинов түшірген картиналарды тамаша қаларға мүмкін. Виллюре Исендәулетова Мүргенен сыққан төттен бүрік көрілмәген деген кино түшірген. Ул кешеләрдән касып урманда берүде яшәгән Киньягыл карт турында. Башкорт авылларын бетерү сәясәте алып барылган Удган буатның 60-нчы елларында оның да авылы юкка сыга, Киньягыл бер кайдала китмәй шунда кала. Гүлләре Исәндәүләтова Киньягыл карт менән сорашып, оның турында фильм төшергән.
Бу фильм төшерелде 1 ел буена 4 билгелдә. Кыш, көз, яз һәм яй. Ул урманда 60 елга якын яңгыда яшәгән бер карт турында. Біздің Беларит районының халық тілінде әрәуәт ауылы, ысын есімі Субханғыл деген ауылда, Кенеғыл Сәлімгәрәев деген, екен яшілік қарт 60 жылға яқын яңғыды ғұмыр еді. Бұна шының яғымышы тұрғанда фильм, онын алда мен әшіләген енім біздің параолимпия ойындары чемпионы Ирек Зарипов тұрғанда 2 келген ғұмыр деген. Оның яғымышы бек қылықлы болды, көп фестивальдерде қатнаштым. Бында бүтін кешелік дүниянан айырмалы рәуіште, кешенің несе кетіп яңғызы урманда, 5 дистенін артық хайуандар, табиғат менен гене яшау рәуіші алып барғанын мене көрсетуі бик қызық тойылды.
Режиссер Виллюре Исәндәүләтованы тыңланығыр. Азатлық радиоғы хабарсыһы лә таныш Киньягыл Уламан менен. Алыс 90-нчы елдар башында Рәуәт авылында булырга, Киньягылдың йортында қоналыққа яһарга насип болғайны. Режиссер Виллюре Исәндәүләтова әйтүенсә, бу заман һаманда шул йылдардагыса яшәй. Яшелсә үстерә, солық қарай. Тик хунарға йөрергә кәре қайтын қараған. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйлеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республика көне, кемдер шәһәр көне дип атый. Язучы Разбек Батулла булай ди.
30 август ул әлбәттә бәйрәм көн. Нинди генә булуга карамастан, халык ул көнне бәйрәм итте. Майданда бәйрәм итте, төннәр буена йокламыйча, ачлыкта тордылар кешеләр. Әбиләр аштыра торган кешеләргә ярдәм итәргә теләделәр, ләкин алар һаман ашыкты. Һәм майдандагы Чаллыдан килгән, Түбән Камадан килгән яшьләрнең тамакларын туйдырды халык. Бәрәмәчләр белән, самаурлар белән. Алар үзләренчә азатлык өчен көрәштеләр, әбиләр дә, һәм шагыйрьләр дә, язучылар да, сәясәтчеләр дә. Һәм менә ул инде шатлыклы көн килеп җитте без. Шундый документ кабул иттек. Ну инде аны төрле чаклар булды инде аны. Уңышка очраган чакта, уңышсызлыкка очраган чакта. Ләкин ул барыбер бәйрәм. Безнең дине халык бит инде аның бәйрәмләре күп түгел. Кайбер күрше халыкларның 365 көндә, 200 көндә бәйрәм итәләр алар инде. Ну безнең инде бар шул. Сабан туе, Qurban bayrami, Gayit bayrami, Mevlid bayrami bar. Onda tege ölük zamanında Narduğan bayrami hem başkalar bolgan indi. Bu indi özüne göre yana bir bayram boldu. Ondan sonra nişletesin indi kim aytmışlı bütün tileklerde kabul bulmadı. Lakin Allah'a taba ümit var. İnşallah hele bizim yine ciddetçilerimiz bir üst yoldan bara diye buyuruyum. Halıkka nasıl eylesin? Halık iş bilen meşgul indi. O iş bilen kreşe. Onun azatlık için kreşu ve neşul iş. Bizim halık işçen halık. Hem beyrem yeterge de haklı hem bu indi daha bir beyrem istedi. Suat sonu için. Kimdir kumaşa Allah'a kavu kumaşa Allah'a atırsa kimdir indi onu kavul etmi? O tabiqi fel. Tabiqi kıtırsızsız bir kaşında o azatlık bulmuy. Kreşsiz azatlık bulmuy. Jean-Paul Sartre eytken bit. Kutulasın gilse işle degen deyme. O nelse ne kuz alımda tutup etkendir. İsi hoş spasti nadara botay. Ona o hizmetke de kağılatırgandır. İcatka da kağılatırgandır. Magnitofon o yazı vardım. Oramda nelseler var bulganı. Onda şey miyifini biz ime maydanga şakırıp çıkardık. Filatıfını maydanda buldu ime. Şakırayı maydanga şakırıp çıkardık. Bizim talep bu işe çıktı. Onun bilen silahşularda buldu. On ul vaqda itti totar maktablarini ochtirgan vaqdasinda turmadi. Nega? Mana ul bitindi davlat iri, ya'ni rasullar tuvinimush bizni yolg'onlab ketdi. Mindi har vaqt kurashayapman totar maktablarining butun Rossiya bo'yicha tutqorliqsiz ochiluvini мен ярдәм итәсәкмен дип киттем әйтәм. Татар мәктәпләре җавала тора.
Рабит Батулла язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.